Det er og bliver mest skyet. Nogle steder lidt regn, men ellers skulle det stort set holde tørt. I den sydlige del af landet mulighed for lidt sol, lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Temperaturer mellem 3 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hjalmar Schacht, formentlig ikke et navn, de fleste kender, men han var manden, der stod i spidsen for Hitlers økonomiske politik. Noget, vi normalt ikke har fokuseret særlig meget på, men det gør vi til sidst i den her time af Cordua Steno. Jeg hedder Jarl Cordua, velkommen til.
Og jeg hedder Torben Steno. I anledning af 200-året for folkeskolens indførelse vagte professor ved DPU, det er det, der hedder Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus, Niels Egelund, opsigt ved at slå til lyd for, at lærerne skal benytte sig meget mere af de strafferedskaber, de har til rådighed for at genoprette disciplinen i folkeskolen. Niels Egelund er med os nu til en diskussion om disciplinkrisen i folkeskolen.
Men lige inden vi kaster os ud i den debat, så skal jeg lige sige til lytterne, I som sædvanligt kan skrive til os på Facebook, Cordua og Steno med spørgsmål og kommentarer. Det er der flere, der gør allerede.
Men nu skal det så handle om folkeskolen. Velkommen til dig, professor Niels Egelund. Vi har faktisk også til den her debat inviteret Danmarks Lærerforening til at deltage. Men efter 2 døgns overvejelser meldte foreningen tilbage, at de ikke var i stand til at stille med en repræsentant. Så derfor så er jeg ekstra glad for at byde velkommen til Daisy Lykkeberg, der kommer direkte ud fra skolen på Islands Brygge her i København, hvor du til daglig er lærer.
Ja.
Og så vil jeg gerne spørge dig, Daisy Lykkeberg. Er du en af de lærer, som Niels Egelund siger, der er alt for fedtet med at benytte dig af de straffemuligheder, du har, hvis du har umulige unger? Altså, bruger du eftersædning, eller smider du folk uden for døren? Eller gør du det for lidt? Eller er du en af dem, der, hvor man siger, du er sådan en typisk slap lærer, der ikke tør banke i bordet, når der skal bankes i bordet?
Jeg banker rigeligt i bordet, jeg er... nej, jeg bruger ikke straf for lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er forkert. Jeg kan ikke lide at kalde det straf, faktisk.
Fordi det er jo straf.
Det er mere konsekvens.
Så lad os kalde det for sanktion.
Sanktioner, ja. Dem bruger jeg faktisk masser af. Eftersidning, synes jeg, er noget. Altså, det fatter jeg ikke meningen af. Jeg forstår ikke, hvad man skal lære af det.
Altså, jeg har prøvet at have sådan en, da jeg var ung, men man kan sige, nu med den nye heldagsskole, så har vi jo indført en kollektiv eftersidning til hele skolesystemet.
så den kan jeg sige, han griner.
Nej, for mig er det meget, meget vigtigt, at når man kommer med en konsekvens af en eller anden handling, der er begået af et barn, som begår en eller anden handling, som måske er upassende i fællesskabet, så at barnet får en forståelse af, hvad det er, der er gjort forkert, hvorfor det er forkert, og hvorfor den adfærd skal ændres. Og den adfærd bliver ikke ændret af, at man sidder en time ekstra i skolen. Der er det, ja.
Så du tror simpelthen ikke på effekten af de virkemidler, som Niels Egelund synes, du skal bruge noget mere? Altså, det kan jo selvfølgelig også være, at du ikke har en disciplinkrise lige der, hvor du
jeg
er.
Jeg har ikke en disciplinkrise.
Det mener du ikke?
Jamen, det har jeg ikke. Jeg er meget... kontant, altså mine unger ved, nu siger jeg mine unger.
Det, jamen, det må ja. Du godt.
Ja. Jeg har en 4. klasse, jeg har fulgt dem siden første. Og jeg har, hvad skal man sige, opdraget dem sammen med min teampartner, Martin. Og vi har altid gået utrolig meget op i læringsmiljøet. Og det er sindssygt vigtigt, at før der overhovedet kan foregå noget som helst læring, skal det være et rart miljø at være i. Og det, jeg har læst mig til, for jeg har faktisk lavet lidt lektier. Jeg læser kommentarer omkring, at det, for at der kan foregå læring, skal der være stille. Og så siger jeg, nogle gange er jeg helt klar. Men hvad hvis de er stille hele tiden? Og ikke snakker, og ikke diskuterer, og debatterer, og kommer med... Altså, skal de bare sidde der og lytte til dig på tavlen, og så fortæller du dem, hvad de skal tænke? Nå, fint nok...
Men Niels Egelund, ja. Altså hvad er det så? Nu sidder vi med en repræsentant her, som ikke siger, altså som siger, at det egentlig ikke er særlig nødvendigt. Og noget af det, jeg kom til at tænke på, det er, altså, jeg kan jo godt tænke på min egen skoletid. Der var der indimellem også disciplinkrise i nogle af de timer, jeg havde. Jeg var en af dem, der var allerbedst til at implementere disciplinkrisen. men hvor jeg bare tænkte, hvorfor var det... Altså, der kunne vi få eftersidning, og vi kunne blive smidt uden for døren, det blev jeg også meget, men hvor jeg tænker på, den her diskussion, er det ikke noget med, at det er bare sådan, at en lærer har en naturlig autoritet, og hvis man har det, så kører det, og hvis man ikke har det, så er der fuldstændig kaos hele tiden, og sådan var det også, da jeg gik i skole, og så kan man sige, de lærer, der ikke har en naturlig autoritet, de kan så give så mange eftersidninger og smide så meget ud for døren, det bliver sgu ikke anderledes.
Nej, men altså, det jeg går ud fra, det er jo, at... Det er jo, at når vi ser de undersøgelser, der er lavet, som Dansk Center for Undervisningsmiljø har lavet, så kan vi se, at det er cirka 50% af eleverne, der klager over støj og uro for de andre. Og det her, det er altså et fænomen, der er dukket op i dansk folkeskole og eskaleret fra omkring 1995 og frem. Og det er således, synes jeg, når elever klager over, at de andre støjer eller laver generende adfærd, så er vi altså nødt til at gøre noget ved det. Og der mener jeg, altså, at vi har været for håndsky i skolen. Det kan ikke være rigtigt, at 50% af eleverne skal klage over det her. Og selvfølgelig skal der ikke være dyb tavshed i en klasse hele tiden. Fordi hvis jeg spørger en elev om, hvad er 7x7, så forventer jeg at få svaret 49, ikke? Og tilsvarende, når vi har en dialog i klassen, er der ikke helt stille. Men det, der er problemet, det er, hvis der sidder 3-4 stykker og kæfter op, rejser sig og går, vælter stole, skramler, kommer for sent og den slags, og de bliver ved, og de bliver ved, så er vi altså nødt til at gøre noget. Og jeg synes selvfølgelig også, hvis der er en elev i første klasse eller børnehaveklassen, der gør noget forkert, bryder nogle regler, jamen så skal det naturligvis påtales lige der, og man skal forklare, hvorfor det ikke duer. Og hvis det så gentager sig, jamen så må man altså have en alvorlig snak uden for døren, eller efter skoletid. Og det næste, det bliver så, at man snakker med forældrene, og man kan inddrage skolens ledelse. Der er mange ting, man kan gøre. Men det er altså sådan, at det er 10% af de danske elever, som er urolige en større eller mindre del af tiden, og faktisk generer de andres læring. Og det skal vi ikke acceptere. Og det er det, jeg siger, så skal vi til at bruge det register, der er, når det andet ikke rækker til.
Nu er det jo sådan, at der er jo sådan set nogle sanktionsmuligheder, lad os kalde det, i folkeskolen, hvis nogen ikke overholder skolens regler. Og det er 1. en times eftersidning, 2. udelukkelse fra skolen i en uge, flytning til parallelklasse, flytning til en anden skole, og elever i 10. klasse, de kan så helt udskrives i folkeskolen. Det er sådan set det apparat, man har til at sanktionere eller straffe, hvis man vil, de uvågne unger, som er urolige i skolen. Og for dem, der måske sådan lige tænker, nå, var der ikke en gang, hvor man gav eleverne en kindhest eller slog dem spanskrøret og sådan noget, der må sige, at siden 1967, og det er snart 50 år siden, der har lægelig straf ikke måtte anvendes. Og jeg kan så sige, at jeg var så elev i 70'erne og 80'erne, og der var der stadigvæk et par lærere, der ikke helt havde læst lovbekendtgørelsen, kan jeg lige helt så sige. Det skete et par gange.
Og jeg tror også, vi skal også lige nævne over for lytter, at Niels Egelund har noget at uddele en lussing
i
1966, lige inden det blev strafbart. Så vi havde det været et år senere, så havde vi altså siddet med en kriminel her. Men altså, altså, når du siger det der, Niels Egelund, med, du siger, det er 50%, der klager. Altså, det er selvfølgelig et meget, meget højt tal, men jeg synes bare tit, når vi har de her diskussioner om folkeskolen er en meget, meget variabel størrelse efter med. Når jeg så sidder og så hører på, hvad Daisy Lykkeberg siger ude fra Islands Brygge, så har jeg på fornemmelsen, at det, du snakker om, det er 50%, ja. Men betyder det, at det er 50%? Er det de samme, der laver ballade? Er det de samme skoler? Eller hvad er det for, når vi siger 50%? Fordi der er jo nogle steder, hvor det fungerer, ikke?
Det er der da heldigvis. Men når vi kan komme op på 50%, når DCUM undersøger det, jamen så må der altså være noget om snakken. Og det er klart, det er ikke i alle klasser, det forekommer. Og det er ikke hos alle lærere. Der er nogle lærere, der, som du sagde før, har en mere naturlig autoritet end andre. Og for dem, der sker det formentlig ganske sjældent. Og så er der andre, der har sværere ved det. Men det, vi skal frem til, det er, at der må ikke være den forskel, som der mange steder er i lærers accept af bestemte typer af adfærd. Og derfor mener jeg, at skolernes ledelse har et ansvar for at samle lærerne og sige, jamen, hvad er det egentlig for ordensregler, vi har her, og hvad skal vi gøre, og vi skal stå sammen om det her. Det kan ikke nytte noget, at inde ved fru Petersen, der skal du holde fuldstændig mund. Der må ikke siges noget som helst, og hen ved herr Petersen, der kan du sådan set gå ud af klassen, som du ønsker.
Du siger, alene det, du kører med herre fru Petersen, det er mange år siden, vi holdt op med det. Altså, jamen, Daisy Lykkeberg, ja. Du derude den virkelighed, du kommer fra, når du siger, altså... 50% klager over, der er for meget larm. Kender du, kommer du fra sådan et sted, hvor det slet ikke findes?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Det findes masser. Der er der også nogle af de klasser, jeg har, hvor jeg virkelig altså bruger en del af mig selv, som jeg bryder mig ikke om at blive taget derud, hvor jeg skal banke i bordet og råbe. Fordi det, altså i min egen klasse, har jeg søde 4V, der er det ikke nødvendigt. Simpelthen. For de kender mig så godt, at de kender mine grænser, og de ved, hvad jeg står for. De taler pænt til hinanden, fordi jeg har altid taget fat i det. Og så kommer jeg ind i andre klasser nogle gange, og så, men jeg kunne aldrig finde på at bare råbe af dem, sende dem uden for en dør, uden at forklare, det sker. Og så siger jeg bagefter, at jeg er virkelig ked af, at jeg reagerede sådan. Men den der opførsel er ikke i orden. Og det er ikke mere end et par uger siden, at jeg måtte ringe ned til kontoret. I bliver nødt til, der er en her, der skal snakke med en voksen. Altså.
Niels Helund, jeg kunne godt tænke mig at måske angribe problemstillingen fra en lidt anden vinkel. Altså, kan det have noget at gøre med, at vi jo i det her samfund har brugt de sidste 40-50 år på at nedbryde autoriteten og autoriteterne, i hvert fald respekten for autoriteterne, og det simpelthen har forblandet sig til børnene, så når de kommer ind i skolen, så har de ikke nogen respekt for folkeskolelærerne. Altså, det er deres kammerater, eller det er en ekstra forælder, hvor man kan sige hvad som helst til. Og vi har ovenikøbet set de eksempler på, at børnene siger og kalder lærerne nogle ting, som er fuldstændig urimelige. Er det det, det handler om? Sådan, skal vi tilbage til lidt mere respekt for autoritet?
Det er en del af forklaringen, at der er blevet mindre generel respekt i samfundet. Men der synes jeg, at vi som opdragende institution, altså vi siger jo, at folkeskolen har en væsentlig dannende funktion. Og det mener jeg også, den har. Den er faktisk lige så vigtig som det, at man skal lære nogle fag. Og en del af den dannende funktion, det er, at man lærer børnene og de unge mennesker, hvordan man agerer i det offentlige rum og sammen med andre mennesker. Og derfor skal man ikke tillade dårlig sprog. Man skal ikke tillade som lærer, at der er nogen, der siger, fuck dig, eller noget, der er endnu værre. Så vi har altså en væsentlig pointe der, at det er os, der skal opdrage børnene til, hvordan man er, når man er ude blandt andre. Det burde forældrene også gøre noget mere af, men forældrene ser jo kun børnene derhjemme. Og der er jo ikke mange forældre, der ikke kan finde ud af at opdrage deres børn, ikke kender ordet nej og den slags. Men i skolen har vi altså en forpligtelse til at lære børnene, hvordan man omgås.
Daisy Lykkeberg.
Nej, det var bare det der fuck dig, der lige tænkte mig. Fordi jeg tænkte, det var ret sjovt, fordi jeg tog at snakke med min klasse i dag. Og så så fortalte jeg om Niels Egelunds synspunkter, og de er, hvis det ikke er i tvivl om min holdning, er jo dybt uenig. Altså, det kan ikke mene. Men jeg forklarede virkelig at være rimelig og fremlægge dem sådan. Der er nogen, der mener sådan her. Hvad mener I, man kan gøre? Hvad hvis nu? Fordi min kollega kan sagtens finde på at sende nogen uden for døren, men han gør det altid med sådan en, nu skal du altså gå ud og få styr på dig selv. Jeg tror, det er det, hans ordlyd, og så kom tilbage, når du er klar. Så sagde jeg, hvad hvis han råbte? Ud, jeg gider ikke se dig mere. Ud, nu stopper det. Det er nok. Ud med dig. Og så sagde jeg, søde, søde, pæne Dagny, så sagde jeg, tror jeg faktisk, jeg vil tænke, fuck dig. Jamen altså, så kommer fuck dig ind, ikke? Jeg tror det eneste, hvis du har sådan en afstraffelsesmetode over for uvågne børn, jeg hader det udtryk, jeg synes, det er virkelig gammeldags. Jeg får lyst til at få knold i nakken og briller
hvad
i panden.
Hvad vil du selv? Hvad vil du kigge?
Hvad skal vi gøre?
Altså, det er jo børn.
Utilpasset?
Men det er jo, altså, men hvis man siger uvågne unge, så er det fordi, de ikke passer noget i den her kasse. Må jeg gerne tale ud? Tak.
Vi har ikke afbrudt dig.
Ikke endnu. Men det er jo, deres opførsel kommer jo af noget, er jo af konsekvens af et eller andet. Hvis du aldrig nogensinde kigger ind til, hvad er det en konsekvens af, så får du kan sagtens afrette dem, du kan hvad hedder det, adfærdsregulere, og jeg er sikker på, at der er en elev fra den 8. klasse der aldrig vil glemme den vikar i idræt. Men er det på den gode måde? Det er jeg ikke sikker på.
Jeg tænker bare, når man snakker om det her problem, vi snakker om, at der er et problem, hvis vi anerkender, at det her 50% synes, der er for meget larm, så må man jo gøre et eller andet. Så kan man så sige, Niels Egelund, han siger, at vi må tilbage til, at der bare ikke egentlig skal være så meget forklaring, men du skal bare vide, at der er en straf. Og den er ikke så behagelig. Du siger, at der skal være, at vi skal fastholde, og den måde, man har kørt, altså der er også noget, der hedder den anerkendte pædagogik, og jeg kender en ung mand, som har skrevet en meget, synes jeg, interessant speciale om det, som han kalder det for Kællingekløften, hvor han skriver, at nu, han er jo et barn af den anerkendte pædagogik fra institution, altså fra barnet med børnehave og helt op til voksen. hvor han siger, at vi må simpelthen have et opgør med det, fordi at der er alt for meget anerkendelse og alt for meget gående ind i det og finde årsager, i stedet for bare at sige, hold din kæft og lave din lektier.
Det skal man også sige nogle gange. Selvfølgelig skal man det, fordi nogle gange, altså jeg siger altså også nogle gange, nogle gange så siger jeg også, hvorfor skal jeg det? Så siger jeg, fordi jeg siger det.
Så bruger du det jo.
Ja, det gør jeg. Og så er der nogle børn, der simpelthen... Altså, det har de simpelthen holdt op med, fordi nu er jeg langsomt vokset ind i lærerrollen. Nu ved jeg præcis, hvem jeg er. Men at i starten, så kunne de godt finde på at sige, det skal du da ikke bestemme. Så siger jeg, gud, der tager du altså virkelig fejl. For det gør jeg, for du er i skole, og jeg er din lærer. Og hvis du ikke synes, jeg skal bestemme over dig, så synes jeg, du skal gå nu.
Niels Egelund, en replik til Daisy Lykkebergs hverdag.
Ja, men jeg har jo fornemmelsen af, at du har et rigtig godt greb om din klasse, men så har du så nogle andre klasser, hvor du også kan komme til at skulle tale med store bogstaver en gang imellem. Og det er jo vældig fint, men der må være en grænse for, hvor længe man skal tale med store bogstaver til en bestemt elev. Og så er det, man må sige, okay, det her det bliver en samtale efter skoletid. Mm. Og det bliver ikke ret sjovt, fordi jeg skiller meget ud. Så der må gøres et eller andet, hvor man går længere ud, end bare prøve at forklare det.
Og Daisy Lykkeberg markerer, og du får ordet lige om lidt. Vi tager lige nogle lytterkommentarer her. Brian Svensson skriver, mange flytter deres børn til friskoler efter flere år i folkeskolerne. Nogle folkeskoler kan ikke løse de mest enkle kerneopgaver, har ingen konfliktløsningsmodeller, negligerer totalt den påkrævede differentierede undervisning, er præget af et lærerkollegium, der for længst har givet op. Det skaber problembørn. I folkeskolerne, nogle af dem skifter så til friskolerne, hvor forældrene rent faktisk dækker 29% af en ellers gratis velfærdsydelse. Muligvis er de 2% allermest utilpassede, personlighedsforstyrrede, uopdragende børn og unge sorteret fra i friskolerne. Det burde de måske også være i folkeskolerne, ... Så skriver Iben Hjort, problemet med uro i skoleklasserne er en følge af forældrenes syn på deres projektbørn, der roses til skyerne for det mest banale, og hvis vej, der bliver fejret for hele vejen hen til en eventuel dør til et universitet. Resultatet bliver en håben små, grænseløse, egoistiske projektunger, uden for pædagogisk rækkevidde, fordi de er blevet anerkendt i hovedet og er ... Der er gået inflation i anerkendelse i en grad, der grænser til epidemi. Anerkendelsessyge hos projektforældrene kan meget muligt hænge sammen med den lidelse, alle drenge har. Hvad mener Egelund? Det var så en til dig, Niels Egelund. Det får du lige lov at svare på.
Ja, men det er rigtigt, og jeg sagde det også tidligere, at der er mange forældre, der ikke formår at opdrage deres børn og ikke kan sige ordet nej. Dem står vi med i skolen. Vi kan altså ikke opdrage forældrene, men vi kan begynde at opdrage børnene, når de starter i børnehaveklassen, så de måske bliver nogle bedre forældre, end de forældre, der er i dag. Og jeg mener, vi har en rigtig alvorlig opgave der.
Daisy Lykkeberg, altså du er ikke enig, og du ønsker ikke, at nu vil jeg sige, vi har ligesom fået af skolegjort, at det går rigtig godt i din 4. klasse, så det er ikke det, at problemet er. Men der er jo mange af dine kolleger åbenbart, ifølge undersøgelsen, der slås med noget, der er temmelig vildt åbenbart, ikke? Altså, hvis man nu anerkender problemet, hvad skal man så gøre? Altså, og de her straffeforanstaltninger, er det netop ikke et tilbud til de lærere, som ikke har en naturlig autoritet?
Helt klart.
Så har de noget, og så skal der simpelthen bare kyles nogle flere ude for døren, for så kan vi se, om det ikke virker.
Ja, men jeg er meget enig i, at der skal gøres noget. Altså, jeg har jo fantastiske kollegaer, og jeg...
Du har også nogen, der ikke er det, ikke? Altså, sådan er det jo. Vi behøver ikke at komme ind på, hvem det er.
Nej, det jeg vil sige er, at når jeg har læst det, du har skrevet, og nogle af dine udtalelser, så er det først nu, jeg hører dig nævne forældrene, fordi jeg synes, forældrene er meget, meget vigtige. Og jeg synes, det er meget, og lederen er meget, meget vigtig. Og jeg er fuldstændig enig i, at det skal komme oppefra, så skal være en stærk leder, der siger, okay, for eksempel, kunne jeg godt tænke mig, at det stod på min skoles hjemmeside, hvis dit barn slår et andet barn, skal du komme og hente dit barn. Altså, det kan vi ikke have. Den opførsel vil vi simpelthen acceptere. Og det har jeg altid gennemført i min klasse, ikke? Jeg siger bare, at jeg er ligeglad med, hvorfor du gør det. Du må ikke slå af... Hvad hedder det?
Så står I jo egentlig heller ikke så langt fra hinanden, vel?
Nej, ikke på det punkt. Men så vil jeg gerne have, det starter så der med ledelsen, siger, sådan her er det, melder det ud til skolebestyrelsen, så melder det ud til forældrene, og så skal man ligesom sige, okay, I skal vide, at konsekvensen, hvis jeres børn opfører jer på den her måde, så får det den her konsekvens.
Når du så benytter dig af den sanktionsmulighed, og så ringer til en forælder og siger, nu skal du komme og hente din umulige unge, fordi at han har pandet en anden en. Er det så ikke typisk, at de forældre, der er, det er dem, der så ikke kommer hen, og så skal man give dem en eftersidning, eller hvad?
Jeg sidder her, og så tænker jeg, I tror sikkert, at jeg er fuld af bullshit, ikke? Men jeg har en fantastisk klasse, og jeg har en fantastisk forældregruppe.
Vi har en faktisk en... Vi får den tilbage om det overlægge. For vi har fået endnu en lytterkommentar fra Uffe Sølftoft Bang, som skriver, stop bare diskussionen. Daisy har vundet på en smuk knockout. Jeg var uenig med hende, inden debatten startede, alene fordi hun er folkeskolelærer. Men hun argumenterer flot. Problemet er ikke kun, at ungerne er uopdragende. Problemet er, at der ikke er flere læger som Daisy. Og når hun bliver træt af at være læger, så kunne hvilken som helst regering gøre hende til undervisningsminister. Så vil der være én person på den post med sand for virkelighed.
Okay. Ej, må jeg ikke få den med?
Jo, du må godt få den med.
Jo, vi skal nok ramme den ind og sætte
til. Det var derfor, du blev afbrudt i det, du sagde. Jeg vil så godt afsløre, at jeg snakkede med Niels Egelund en gang for mange år siden om nogle lignende problemer. Mm. Ja. Og så snakker vi om det der med, at vi også har en befolkning, som er i en kulturel krise, fordi vi har manglet et styresystem til adfærd i det offentlige rum, for vi har ikke fået den med fra vores folkeskole. Og det vi i hvert fald også fire her sagt kan blive enige om, vi kan roligt skælde ud på forældrene. De er ikke repræsenteret, og det er der, der ligger en ordentlig ballade. Mm. Men så var det, jeg foreslog, og det sagde Niels Egelund, det går slet ikke, men jeg synes jo, at en mulighed for at gøre det her, det var, at jeg synes, man skulle genindføre skoleuniformer. Fordi at det er ikke interessant, at børn på 6 år skal optræde som individer. De skal have en uniform på, og så kan de sprænge rammen, når de har fået noget ind, som gør, at de kan mærke de individer. Og det vil være en enorm disciplinerende faktor, samtidig med det også vil være et tilbud til de såkaldt ressourcesvage elever, fordi at så er der ikke noget, der hedder mærkevarer, alt muligt, at vi konfiskerer alle mobiltelefoner og hele lortet. Er det ikke? Jeg synes selv, det er et genialt forslag, og jeg vil elske at se de små børn, når de kommer i første klasse, være stolte af at have fået deres første skoleuniform. Ligesom de bliver stolte af, når de kommer ind i fodboldklubben, at de kan rende rundt i den første trøje, hvor der står Fremad Amager på. Mm. Hvad siger I? I sidder begge to selv med hele under tavs.
Nej, vi har jo talt om det der før, og jeg går helt ind for, at man indfører skoleuniform. Det har vi aldrig haft i Danmark. Det vil løse rigtig mange problemer. Men altså, når jeg siger det ude i det offentlige rum, så tror folk, jeg er åndssvage, ikke?
Jamen, nu sidder du i et halvoffentligt rum her. Det er jo ikke kun os fire.
Men det, jeg synes for eksempel også, vi burde gå over til at sige herre og fru og de til lærerne. Der findes ikke andre nationer end de nordiske, hvor man tillader, at man siger du og fornavn til en lærer. Og det, man ser, når man går ind i klasserum, ud over, nu kan jeg så indsnævre det til Skandinavien, det er altså også et helt anderledes miljø for eleverne og lærer i. Altså, i andre lande har de ikke de problemer. Det er Norge, Sverige, Danmark, der er. Finland har det heller ikke. Det er, fordi vi har været for slappe, for eftergivende og for anerkendende.
Daisy Lykkeberg, skoleuniformer, herre og fru Lykkeberg, om jeg må sige. Hvad siger de til disse forslag her?
Altså... hvor er vi på vej hen? Jeg forstår ikke, at de skal vise tilbage.
Enkelt ja eller nej vil være nok.
Nej. Eller hvad?
Hvis du tager en ting ad gangen, altså skoleuniformer, det er den, jeg kaster. Jeg har snakket med mange stærkt venstreorienterede om det, der går ind for det, fordi det er en befrielse for dem ude i Sydhavnen, som ikke har råd til det ene eller andet.
Jeg ved godt, hvorfor man har dem og alt det
der. Du har jo også en vis kendskab til England, ikke?
Til hvad?
England.
Jo, bestemt. Ja,
det er derfor, du hedder Daisy, jo. Ja, ikke? Altså, der bruger man jo sådan noget, ikke?
Ja.
Jo, lad lige Daisy få lov at svare.
Jeg synes altså, det er en virkelig dårlig idé, fordi jeg ser mine børn, som individer. De er i skoleuniform, og så ligner de alle sammen hinanden. Skal de så også tænke det samme? Og, altså, jeg kan ikke... Nej, den havde jeg ikke regnet med at få. Det er tavligt.
Nej.
Fordi det kan godt være lige om lidt, så tænker jeg, det kan da godt være. Fordi jeg kan godt forstå det der, fordi jeg ved godt, at mode betyder, at jeg vokser op i Holte. Og gik ud af skolen lige før det begyndte at blive et problem, at folk mobbede hinanden, fordi de ikke havde mærkevarer på. Kæmpe problem. Det er det bare ikke på min skole. Jeg vil egentlig hellere have, at man så lærer at leve med det, og accepterer hinandens forskelligheder. Og det kan man også se. Det er jo ens identitet, man har i sin påklædning. Skal vi alle sammen have den samme identitet?
Skal vi have en identitet, når vi er 6 år? Ja, kan vi ikke vente med at skabe den, til vi har noget at have det i?
Tak til Daisy Lykkeberg, som til daglig er folkeskolelærer på Islands Brygge Skole, og tak til professor Niels Egelund. Ja. Nu skal vi til noget helt andet. Vi kan lige tage nogle, et par kommentarer i vejen. Der var en Annie Hedegaard, som skriver, kom tilbage til virkeligheden, det er et mega problem med uvorne unger i klassen, basta, og det er også et mega problem med de forstående og så søde lærer. Det er da forfærdeligt at høre på. Og så der, og hun skriver så efterfølgende, de unge efterlyser jo også konsekvens. De er dødtrætte af de også søde læger. Sådan er det. Men
tusind tak til Daisy Lykkeberg og Niels Egelund. Nu skal vi lige høre et lille stykke musik. Og det skulle komme her. Jeg tror vores... Ja, det vi hørte her, det var den berømte Horst Wessel-lied, nazisternes slagsang. Og det skal på ingen måde opfattes som et debatindlæg i forhold til disciplin i folkeskolen. Men det handler om, at når vi taler om nazitidens Tyskland, så er det jo sådan set af mange grunde meget naturligt, at det altid er værdipolitikken, vi fokuserer på. Men nazisternes rædselsregimente havde jo faktisk også en økonomisk politik. Og det ved historiker Carl Christian Lammers en hel masse om. Velkommen til programmet.
Manden, der stod i spidsen for den her økonomiske politik, det var Hjalmar Schacht. Og inden vi taler mere om nazistisk økonomi, kan vi kalde det, så skal vi lige høre en opsummering om Schacht. Og den kommer her med Camilla K. Højer.
Tysk bankier og politiker. Han blev født i 1877 i Tinglev i det dengang tyske Sønderjylland, som søn af en tysk far og en dansk aristokratisk mor. Schacht tog en doktorgrad i økonomi og blev i 1916 direktør i den tyske Rigsbank, hvor han kom til at spille en afgørende rolle i stabiliseringen af marken efter hyperinflationen. Fra 1924 til 1930 var Schacht centralbankdirektør, og igen fra 1933, efter Hitler blev udnævnt til rigskansler, en magtovertagelse Schacht selv var med til at virkeliggøre. Fra 1934 fungerede han også som økonomiminister. Hans ansvar var at sikre beskæftigelse og oprustning. I 1939 blev Schacht afskediget som centralbankdirektør på grund af kritik af rustningsudgifterne. Efter attentatet på Hitler i 1944 blev Schacht arresteret for deltagelse i sammensværgelsen og blev, selvom han intet havde med det at gøre, sendt til koncentrationslejren Flossenburg og senere Dachau, indtil han i 1945 blev løsladt efter amerikanernes befrielse af lejren. Han blev dog straks efter atter anholdt af de allierede styrker. Under Nürnberg-processen i 1946 blev han frikendt på grund af manglende beviser, men siden dømt ved en tysk afnazificeringsdomstol til 8 år i en arbejdslejr. Han blev dog løsladt allerede i 1948, og efter at være blevet sat på fri fod igen, grundlagde han i 1953 en bank i Düsseldorf og var en aktiv økonomisk rådgiver for udviklingslanden efterfølgende. Hjalmar Schacht døde i 1970 i München, 93 år gammel.
Carl Christian Lammers, Schacht er jo interessant på mange måder, fordi dels har han jo den der lidt halvdanske baggrund, og han blev rigtig gammel, og han på en eller anden led slap han jo også ud om, med hensyn til, han slap egentlig lidt fri i Nürnberg-processen. Men så var han jo også, han hånd i at spille i det, som man kan sige, hvis man skal være meget flink, og det skal vi ikke nødvendigvis være over for nazisterne, men der, hvor mange siger, dem, der oplevede den tid, det var, at nå ja, men Hitler afskaffede jo arbejdsløsheden. Så det blev sådan regnet for af dem selv som en af de store succeser under det tredje rige. Men hvad var det, han kunne, og hvad var det, de gjorde, nazisterne?
Da Hitler kommer til magten, lover han, at man i løbet af 4 år vil afskaffe arbejdsløsheden og skabe bedre vilkår for de tyske bønder. Og det middel, man bruger det til, det er at sætte offentlige arbejder i gang. Der var allerede et fastlagt et program, og det fortsætter man at udvide. Så fra 1934, begynder man at gøre oprustningen til del af krisebekæmpelsen. Og det er sådan set her, at Schacht kommer ind. Mens man i begyndelsen havde lavet infrastruktur, det vil sige ikke så meget motorveje eller autobahn, som de er kendt for, men først og fremmest flyvepladser, kaserner. Man gør bilskatterne billigere, og dermed skaber man bedre vilkår for de tyske automobilfabrikker, der så senere kan producere rustningsfartøjer. Men den måde Schacht kommer ind i det hele på, det er, at Schacht opfinder en model til at finansiere oprustningen. Og det gør han ved hjælp af det, der hedder MEFO-veksel. Han grundlægger et selskab, som hedder Metallurgische Forschungsanstalt.
Metallurgische Forskningsanstalt, må det vel hedde på dansk.
Der er nogle store tyske virksomheder og banker, der sådan set er med til det der, at stå bag det der metallurgiske forskningsgesellschaft. Det, som Schacht så gør, det er, at de virksomheder, der får ordre fra regeringen, de bliver betalt med veksler, den såkaldte MEFO-veksel. Og den kan de så sælge til bankerne, og bankerne kan så efter 5 år få dem indløst i den tyske rigsbank.
Og sådan en veksel, for dem, der måske ikke lige er klar over det, det er det, som amerikanerne kalder for IOUs, altså et stykke papir, hvor man skriver ned, jeg skylder dig så mange penge.
Ja.
Og så kan du tage det stykke papir, og så kan du gå ud og gå over til en anden mand og sige,
og sælge det.
Ved du hvad, jeg skal købe noget af dig, og jeg har her en IOU veksel et eller andet sted, og så tager han imod det som betalingsmiddel i virkeligheden. Det er en obligation i virkeligheden, er det ikke det, kan man sige?
Også. Ja, det er snart, jeg vil snart kalde det et gældsbevis.
Et gældsbevis, en IOU.
Som man så kan sælge videre, og så er det selvfølgelig jo slutmålet, at man kan få det indløst på et eller andet tidspunkt.
Men man får vel ikke rente på sådan noget? Det er vel sådan noget med, hvor man siger, okay, nu lægger jeg så mange penge, og så kan jeg på et eller andet tidspunkt få, hvad ved jeg, er det 10% over nogle år, eller hvad?
I princippet var der rente på det, men om man har fået det ud, er ikke rigtig oplagt. Men altså, man kan, 1938, kan bankerne, der jo sådan bliver mellemledet mellem virksomhederne og Rigsbanken, så sælge dem og få dem indløst i Rigsbanken.
Jamen altså, hvis man ikke ved noget om økonomi, hvad jeg faktisk ikke gør, så lyder det jo som et besnærende måde at gøre, men er det i virkeligheden ikke bare et fupnummer?
Jo, det forudsætter jo selvfølgelig, at Rigsbanken i 1938 vil indløse vekslerne. Ikke? I mellemtiden er det bankerne, overvejende banker, det kan være private banker, statslige banker, der sidder på disse gældsbeviser. Fordi virksomhederne jo selvfølgelig skal have deres penge for at kunne betale råstoffer, lønninger til deres arbejde. Så de sælger dem meget hurtigt videre, og dermed udskyder man jo i virkeligheden gælden. Ikke?
Man skubber gældsbyrden for
sig. Altså, kan man kalde det for en eller anden form for fuldstændig ekstrem keynesianisme, ved at sætte så mange offentlige arbejdere i gang?
Fra 1934 bliver de offentlige arbejder jo først og fremmest oprustning, ikke?
Ja.
Dermed køb af rustningsudstyr, produktion af køretøjer, kanoner og så videre.
Så man kunne jo godt sammenligne det med, i stedet for at bruge pengene på skoler og broer og veje og infrastruktur, så bruger pengene på kanoner og tanks i virkeligheden. Og krudt og kugler.
Det kunne man godt sige, og sådan er jo også udviklingen, at en større og større del af de statslige investeringer sker i oprustningen. Altså under 2. verdenskrig er det op mod 75% af statens udgifter, der går til militære formål.
Man taler jo også om et Wehrschaft. Altså, det er sådan en sammentræk.
Wehrwirtschaft.
Wehrwirtschaft, undskyld. Wehrwirtschaft, altså noget med forsvar, det er Wehr, og Wirtschaft, det er økonomi, ikke? Altså, ja. Forsvarsøkonomi.
Ja, eller rustnings- eller krigsøkonomi er det, som man nok vil oversætte det ved. Men det vil altså sige, at det bliver gældsfinansieret. Og når Schacht går der i 1939, som der blev sagt fra Rigsbanken, så er det jo fordi, at regimet ikke vil tillade Rigsbanken at indløse disse veksler. De får i stedet for nogle statslånsbeviser, altså statsobligationer, og på den måde fortsætter man med at finansiere oprustning på kredit. Men jeg kan lige få det til, at i 1975, da den nazistiske 45, da den nazistiske rige bryder sammen, er den statslige gæld på 475 milliarder rigsmark. Det behøver ikke at sige særlig meget. Men
det, er
hvis
jo
tal,
nu, det er jo bare et stort tal.
Ja, men hvis jeg nu siger, at i 1938 er det tyske bruttonationalprodukt på godt og vel 100 milliarder mark.
Så det er en 4-5 gange bruttonationalprodukt?
Det er en 3-4 gange bruttonationalprodukt.
Så det vil sige, det er sådan, vi nær, det er faktisk over græske tilstand i virkeligheden?
Det er virkelig over græske tilstand.
men hvis vi nu siger, at Hjalmar Schacht trækker sig tilbage i 39, så lyder det næsten som om, det var sådan en hæderlig mand, der havde sagt, jeg har altså udstedt de her garantier, og dem kan vi ikke, det løfte kan jeg ikke holde. Så jeg går, sådan spiller klaveret vel alligevel ikke i et nazistiske rige, vel?
Nej, men det skyldes
skal
også...
det være sådan, at Hjalmar Schacht skal have sådan den hæderlige nazist,
nej,
eller hvad?
Det skyldes også uenighed om hans anden store projekt. I 1934 lancerer han det, der hedder den nye plan. Og det er jo også et instrument i virkeligheden til at bekæmpe krisen på. Og det medfører statslig kontrol med udenrigshandlen og statslig kontrol med valuta, og det vil sige i virkeligheden betalingsbalancen, for at sikre... For at sikre, at der er valuta til de ting, som er nødvendige for oprustningen og for den tyske befolknings levestandard. Det vil sige, at de valutamængder, man har, skal bruges til at købe råstoffer til oprustning, skal bruges til at købe fødevarer. Så det andet moment i denne nye plan, det er, at Tyskland, ligesom mange andre i som led i krigsbekæmpelsen, forsøger at få bilaterale aftaler med forskellige lande.
Og det vil sige, at det bilaterale aftale, det er en økonomisk aftale mellem to lande?
Ja, som rummer et bestemt beløb, at inden for dette beløb kan man købe, og så kan man få varer inden for det samme beløb.
Og det, hvad han egentlig gjorde, det var vel sådan noget, for eksempel nogle Balkanlande, at sige, vi kommer lige og køber en masse af jeres råstoffer, og så får I... Noget papir den anden vej. Gældsbeviser i virkeligheden.
Nej, varer.
Også varer.
Der er ikke særlig stor viden om, at disse MEFO-veksler går til udenlandske virksomheder. Det er noget internt tysk noget. Nej, altså at man laver sådan jo i virkeligheden en handelsaftale med de forskellige lande.
Men ligesom, den tyske udenlandske gæld er vel stor også, på grund af det her, de her ting?
Jamen, den forsøger man jo at få ned ved at prøve at holde ligevægt mellem eksport og import. Det er blandt andet det, den statslige kontrol går ud på. Og så de muligheder, man har for at få import, de skal så anvendes til rustningsformål og fødevarer. Og derfor kommer der selvfølgelig også nogle andre momenter med i... den økonomiske politik, som Schacht lancerer. Altså, når folk kommer ud af arbejdsløsheden, så får de jo flere penge, og dermed større købekraft. Og derfor går lidt af modellen jo også ud på at prøve at opsuge folks købekraft, således at de altså ikke skaber stor efterspørgsel, for eksempel efter forskellige udenlandske ting.
Og dermed inflation også?
Inflation, som jo bliver en led af det. Derfor oplever de tyskere, der kommer i arbejde, godt nok, at de får langsomt stigende løn, men deres reelle løn bliver ikke højere, end den var før krisen. Der er ikke varer nok til, så at sige, at de kan bruge deres penge, så derfor sparer de op.
Til folkevognen, blandt andet?
Ja, det er jo deres eget projekt, ikke, at de kan spare op til folkevognen.
Når de nu gør det, at de begynder at spare op, er det så et udtryk for, at det var Hjalmar Schachts sigte, at han ville have folk til at spare op?
Hjalmar Schachts sigte var, at der ikke skulle komme et stort pres for at få import af varer, der ikke var nødvendige, eller blev anset for ikke at være nødvendige. Og derfor skulle man prøve at lede folks midler over i opsparing. Det kunne enten være frivilligt folkevogn, eller også, at de satte deres penge ind i banker og sparekasser, hvor de troede, deres penge var sikre. Ikke?
Og så var der også det her regime, du beskriver. Det er jo sådan noget, det er jo sådan set næsten sådan lidt 1700-talsagtigt, altså autarki, hvor man jo sådan holder importen ude, og så skal man forsøge at eksportere noget. Altså et regime, hvor man er selvforsynende i stor grad. Og det vil sige, at man må sige, at hverken Schacht eller nazisterne jo har abonneret på det her med frihandel. Det er langt ude. Det er ikke noget, man på nogen måde ønsker.
Frihandel slet ikke. Tværtom, i 1936 kommer der en fireårsplan, som Hitler initierer, og som Göring bliver sat til at føre ud i livet. Og den går ud på, at Tyskland og den tyske økonomi i løbet af fire år skal være klar til krig. Og det betyder, at man på en række områder, hvor man kan lave erstatningsproduktion, altså skabe indenlandsk erstatningsproduktion i stedet for import, skal man forsøge det. Og Hitler siger klart i sit memorandum, omkostningerne betyder ikke noget. Det afgørende er, at vi får det produceret.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi taler om nazistisk økonomi med historiker Carl Christian Lammers. Og den person, det kredser sig lidt om i dag, det er Hjalmar Schacht, som jo altså var Hitlers økonomiske første minister. Men når jeg tænker, altså nu nævner du selv Hitler og Göring, ikke? Altså, og det virker lidt ligesom om ham, Hjalmar Schacht, han har siddet sådan... Fordi er der noget, Hitler er ligeglad med, så er det økonomi. Og så har han så ham til, så det virker som om, at han har haft sådan nærmest frie hænder til at gøre, hvad han ville. Og han var jo nazist, Hjalmar Schacht, så han må på et eller andet plan have troet på det. Men han må jo også være bevidst om, at det her, det kan kun ende med krig. Fordi alle penge, alt går til oprustning og gør Tyskland klar til krig.
Der er intet, der tyder på, at Schacht har kendt Hitlers memorandum, som kun to eller tre andre kendte, hvor målet med økonomien og oprustning er krig inden for fire år. Men Schacht har klart vidst, at det var en satsning på oprustning. Og når han i 1937, han er jo også økonomiminister, i 1937 bliver han gået som økonomiminister. Og det er uenighed om prioritering, fordi Schacht ikke vil gå med til, sådan som det ligger i fireårsplanen, at oprustningen skal have slutprioritet. Han mener, at det skaber alt for stort pres på den tyske valuta, at man satser hårdt på det, og fastholder, at der skal være en ligevægt mellem importen af fødevarer og til rustning, og derfor bliver han gået som økonomiminister. Og i virkeligheden kan man sige jo, samtidig mister han også en del af sin indflydelse som rigsbanksdirektør, fordi det nazistiske system vil jo kendetegne ved, at Hitler hele tiden udnævnte nye mennesker med kompetencer, der gik ud over andre. Og indsættelsen af Göring i 1936 som leder af planøkonomien og fireårsplanen giver Göring nogle beføjelser, som gør det muligt for ham at sætte sig ud over Schacht og i virkeligheden satse så forceret på oprustningen.
Man kan også lige slå ned på et enkelt punkt. Det er jo, at altså, nazisternes økonomiske ideologi, hvis der findes sådan, den er jo sådan lidt uafklaret. Der er sådan lidt elementer fra keynesianisme. Men sådan i forholdet mellem nationalisering og hvad skal man have private banker, eller skal man ikke have private banker? Hvad med stålværkerne? Altså, de tyske private banker, de blev faktisk afnationaliseret, altså Commerzbank og Deutsche Bank og Dresdner Bank, som faktisk eksisterer alle sammen i dag, jamen de blev faktisk afnationaliseret det i midten af 30'erne, hvorimod stålværkerne, jamen de blev samlet under en hat, og så hed de Hermann Göring-værke blandt andet.
Altså, nej, ikke alle stålværkerne, altså Krupp.
Men en del af dem?
Nej, de er selvstændige. Det nazistregime betyder ikke en statsovertagelse af økonomien, men man tillader med Hermann Göring-værkerne, at der bliver etableret en statslig koncern, der udvinder den jernmalm, som de private virksomheder ikke mener, der er økonomi i at udvinde.
Så det er et annex i virkeligheden?
Ja, men så bliver det jo et meget stort konglomerat, fordi da man i 1938 indlemmer Østrig, så overtager de Hermann Göring-værk jo den største østrigske stålkoncern, Linz, Stahlwerke Linz, tror de hedder. Ligesådan da man i 1939 overtager Bøhmen og Mähren, altså Tjekkiet, der er der også Hermann Göring-værket, der går ind og overtager en del af de tjekkiske virksomheder.
Man kan vel også sige, at nazistisk økonomi går også meget ud på at være sådan en slags græshoppeøkonomi, forstået på den måde, at man erobrer et land, og så stjæler man sådan stort set, hvad der er det land i virkeligheden, ikke? Det er sådan en måde at komme videre på økonomien.
Man inddrager det lands produktion og økonomi i den tyske krigsøkonomi, som det skete med Danmark og Frankrig, ikke? Altså at franske, danske virksomheder producerer og levererer til tyskerne, og så anvender man det samme system, som man har gjort i Tyskland, nemlig at den danske nationalbank og den franske nationalbank, der finansierer de tyske indkøb i Danmark og Frankrig.
Man havde en konto i Nationalbanken,
ja, en clearing-konto,
hvor der ikke var nogen, hvor der simpelthen var bundløs, ikke?
Ja, jeg nævnte jo før det der med, at man i 1945 har en statsgæld på 475 milliarder rigsmark. Der mener man, at ca. 90 milliarder er gæld til de besatte lande. Først og fremmest til Frankrig. Danmark, den ligger på ca. 12 milliarder kroner. Ikke? Holland, Belgien, især til de vesteuropæiske lande. Ikke? Fordi de østeuropæiske lande, der er det økonomiske system et helt andet. Det er regulær udplyndring, ødelæggelse af dem som produktionssteder og brug af den arbejdskraft, der er som tvangsarbejder. Men i forhold til de vesteuropæiske nordeuropæiske stater, der har man det system med, at de producerer for tyskerne, og så bliver de finansieret ved, at nationalbankerne i virkeligheden finansierer det.
Men kunne du ikke sige lidt om, hvordan så nazisterne, altså Adolf Hitler, på økonomi generelt?
Ja, altså man kan jo tage hans memorandum om fireårsplanen fra 1936, og med dette siger han klart, at økonomien har en rolle i forhold til det politiske mål at forberede en krig, der skal sikre Tyskland lebensraum. Det er lebensraum, altså en udvidelse af territoriet, der i virkeligheden vil gøre Tyskland økonomisk stærkt og uafhængigt. Det Tyskland, som nazisterne har, det er jo afhængig af import af vigtige råstoffer og fødevarer. Lebensraum vil løse dette problem, i det man vil få et større territorium, man vil få nogle områder med råstoffer. Det er derfor, man mener, at Lebensraum jo først og fremmest bliver planmærkt til at finde sted i Sovjetunionen. Og man vil også fra disse områder få fødevarer. Og dermed vil Tyskland jo blive uafhængigt og meget mere stærkt, fordi det er selvstændigt.
Men det er sådan det, man kan kunne kalde en form for økonomisk endløsning. Altså, det vil sige, at når Hitler har underlagt sig hele verden, så skal vi nok finde ud af det med pengene, ikke? Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, Hitler kommer til magten, og når vi ser på vores egen hverdag, eller vilkår nu, ikke, så er det jo altid sådan, at hvis nogle økonomiske reformer de virker, så har regeringen mulighed for at blive genvalgt. Det var ikke Hitlers problem, men det var jo meget rart at få noget opbakning. Og noget af opbakningen til det nazistiske regime, i hvert fald i starten, må jo netop have været, at folk kom i arbejde. Og men så siger du så, at folk begynder at spare op og sådan noget. Det er ikke fordi købekraften på den måde, at man oplever en velstand, men der er altså flere, der ikke oplever fattigdom. Kan man ikke sige det roligt sige det?
Jo.
Men når vi taler om det tredje rige og alt det der, og Mein Kampf, der står altså ikke meget om økonomi. Det er også, at vi har lidt svært ved at placere nazismen som en ideologi, fordi der står ikke rigtig noget om økonomi.
Nazist...
Og fordeling også mellem samfundsgrupper, altså det mener man bare ikke noget om.
I det nazistiske program fra 1920 med en præcisering fra 1927 står det, at man ikke vil gribe ind for den private ejendomsret. Og det vil sige, at man lader i virkeligheden jo det kapitalistiske økonomiske system fungere videre. Der kommer så med Schachs nye plan, med fireårsplanen, nogle statslige indgreb, der styrer noget af det. Men først i 1942, da Albert Speer bliver ny rustningsminister, griber man mere ind over for produktionen i Tyskland. Indtil da havde de private virksomheder jo konkurreret med hinanden, og vi ved, at private virksomheder som Krupp fik en profit, og de, når der var mangel, så satte de priserne op. Når Speer griber ind i 1942-43, så gør han jo blandt andet ved, at eliminere konkurrencen, for eksempel mellem de 4-5 fabrikker, der var, der producerede flyvemaskiner. De producerede hver deres model, og dermed spildte man efter Speers opfattelse produktionskapacitet på noget unyttigt. Det var meget bedre, om man forenedes om én model, så kunne man meget bedre udnytte kapaciteten og dermed øge produktionen. Så det vil sige, at der kommer nogle styrende indgreb i forhold til den grundlæggende økonomi, men der sker ingen statsovertagelse af de store virksomheder.
En ting, som vi måske ikke har talt så meget om, det er jo, at man jo sådan set konfiskerer meget jødisk ejendom, og der er jo sådan en helt kapitalismekritik hos nazisterne, som smelter sammen med, at det er jøderne, der sidder på pengemarkedet, og de kapitalister. Altså det, man sætter ligesom lighedstegn mellem de ting, men lige så snart man ligesom har bestjålet jøderne for deres ejendom, og så ligesom det glider i baggrunden, er det ikke rigtigt?
Jo, men altså, man skal alligevel sige, at alt i alt bliver der konfiskeret ca. 50.000 jødiske virksomheder. Det er jo alt fra store varehuse i Berlin til sagførerkontorer til små mindre jødiske butikker og virksomheder.
Det er ikke stor industri?
Nej, der er ikke jødisk ejerskab af større tyske virksomheder, bortset fra banksektoren og så varehuse. De store varehuse ligger jo i Berlin, og jeg tror, der er tre stykker af dem, ikke? Og dem, de bliver statsovertaget i og med. Ja, og så solgt selvfølgelig til tyskere, fordi den tyske stat altså ikke er, den er ikke en økonomisk enhed. Det overlader man til den private økonomi, og så er der selvfølgelig Görings Hermann Göring-værker, og så har SS også nogle virksomheder under 2. verdenskrig, altså stenbrud, sågar sådan mineralvandsfabrikker osv., et vist imperium, hvor de har overtaget nogle ting, blandt andet fra jøderne.
Og hvor koncentrationslejren er vel en del af hele det økonomiske imperium?
Ja, fordi de jo stiller arbejdskraft til disse virksomheder.
Men vi skal jo lige låne rundt om Schacht, som er jo en lidt interessant personlighed. Altså, hvordan... altså han starter jo lidt som at være en helt, der redder tyskerne for den der galopperende hyperinflation i 23-24, hvor han jo sådan set løser det problem, og så er han så indrulleret i nazismen i 30'erne, eller i hvert fald nazistisk regime, og så stiger han op efter krigen. Hvordan lykkes det egentlig for ham at, sådan at undgå galgen? Var han nogensinde i nærheden?
Han starter jo som demokrat, ikke? Han er med til i 1918 og stifter det tyske demokratiske parti.
Som er sådan et lille liberalt parti?
Ja, som er sådan en midterparti, ikke? I virkeligheden repræsentanten for det nye demokrati, ikke? Som man har fået. Men i 1929-30 så skifter han jo altså side og går mod højre, og er i 1932 med til at presse på hos Hindenburg for, at Hitler skal blive rigskansler. Man kan sige, når han bliver anklaget i Nürnberg i 1945-46 som en af de 24 ledere, så skyldes det jo de kompromiser, der ligger bag anklagen og selve processen. Det er nemlig amerikanere, briter og russere, der skal blive enige. Og russerne mente jo, at det var kapitalisterne, der styrede nazismen. Og derfor er blandt de anklagede jo ikke alene Schacht, men også lederen af Krupp-koncernen, Gustav von Krupp und Halbach, som dog ikke anklagen bliver frafaldt på grund af hans sygdom. Så man også får repræsentanter for det, som Sovjetunionen mener, er det, der har styret Tyskland. Så er der jo det kompromis, der hedder, at den individuelle skyld skal eftervises i forhold til de fire anklagepunkter. Del i en konspiration, forbrydelser mod freden, forbrydelser mod krigsforbrydelser, og så forbrydelser mod menneskeheden. Og det kan ikke rigtig påvises i forhold til Schacht, vel? Han deltager ikke i dette konspirationsmøde i 1937, som vi kender via Hosbach-notatet. Under krigen er han jo sådan set sat ud af funktion. Han er ikke med i noget af det, man kan kalde krigsforbrydelser. Han har ikke været med i noget fredsforbrydelser og forbrydelser med menneskeheden, som har noget at gøre med racemæssige og så videre overgreb på folk. Det har han heller ikke været involveret i.
Carl Christian Lammers, tusind tak, fordi du mødte op her og talte om nazistisk økonomi, og ikke mindst Hjalmar Schacht. Fordi nu har vi desværre ikke mere tid. Vi kunne godt have snakket videre længe om nazistisk økonomi, men det må blive en anden gang. I redaktionen, der sad Bjarke Gundslev og Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Arbi Alexander.
Og i næste uge, så får vi besøg af din optaget udsendelse, kan vi sige, der skal vi tale om Estrup med Ditlev Tam, professor i retshistorie,
ja.
Og meget andet.
Og meget andet. Vi skal på politisk frokostrestaurant i næste uge med Arne Hardis. Nu er der nyheder.